Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Οκτώ και 17 πρώτα λεπτά, εδώ στο 2WM, στο μελωδικό σταθμό, ακούτε τους νυχτερινούς περιπέτους του ραδιοφώνου. Στα μικρόφωνα Σπύρος Παπαστεφάνου. Και ο Αντώνης Απατζής, εδώ είμαστε. Και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω την... και να παρουσιάσω και τον επόμενο, τον πρώτο μας καλεσμένο. Θα πω κατευθείαν στο θέμα και στον επόμενο καλεσμένο μας που μας τιμά με τη συμμετοχή του στην ζωντανή μας εκπομπή. Καλημέρα Γιώργο Μεσάρη. Δεν θα μπορούσα κατά τη γνώμη μου να βρω καλύτερο συνομιλητή για την προσωπικότητα του Γιώργου Χατζηβασίλη από σένα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελλάδα.
Καλή σας μέρα. Καλησπέρα σε εσάς.
Καλησπέρα.
Από την πανέμορφη Κεφαλονιά.
Έτσι.
Δεν ξέρω αν είμαι ο καλύτερος, αλλά σίγουρα σαν επιστήμονας φίλος γνωρίζω πολλά γύρω από τον Γιώργο,
ναι.
Τον αξέχαστο φίλο μου.
Ναι, ναι. Το φαντάζομαι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος που να ξέρει περισσότερα πράγματα. Γιατί εκτός ότι είχατε μια επαγγελματική σχέση, είχατε και μια προσωπική σχέση. Γενικά είχατε μια σχέση η οποία άντεξε και στον χρόνο. Για πάρα πολλά χρόνια, εγώ το γνωρίζω, γιατί είχατε μια πάρα πολύ στενή και φιλική σχέση. Να πω ότι στο στούντιο είναι και ο Αντώνης Απατζής, ενδεχομένως θα κάνει και αυτός μερικές ερωτήσεις.
Καλησπέρα και από μένα, κύριε Μεσάρη.
Γεια σου, Αντώνη. Να με λέτε Γιώργο, παιδιά.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, Γιώργο, με ένα σύντομο βιογραφικό του Γιώργου Χατζηβασίλη και μετά θα περάσω στις ερωτήσεις που θέλω να σου κάνω.
Ναι.
Και ας ευχηθούμε να κάνουμε μια συζήτηση έτσι και να μάθει και ο κόσμος μερικά πράγματα που δεν ξέρει για τον Χατζηβασίλη. Λοιπόν, ένα σύντομο βιογραφικό του Γιώργου.
Ναι. Ο Γιώργος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου συμπλήρωσε και τις σπουδές του. Άρχισε να εργάζεται μαζί με τον πατέρα του σε μέσα ενημέρωση της εποχής, που κυρίως ήταν εφημερίδες. Η σημαντικότερη ήταν ο Ταχυδρόμος της Αιγύπτου. Ήρθε στην Αυστραλία σε σχετική νέα ηλικία. Έφτασε στην Αδελαΐδα, όπου και παρέμεινε για μερικά χρόνια. Είχε εργαστεί για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, θα έλεγα το μεγαλύτερο μέρος της παραμονής στην Αδελαΐδα. Εργάστηκε στο Advertiser και από εκεί ήρθε στις αρχές του 1970 στο Σίδνεϊ, όπου και γνωριστήκαμε, εργαζόμενοι πρώτα στις εφημερίδες Νέα Πατρίδα, Πανελλήνιος Κήρυκας, στο Ελληνής. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Γιώργος δεν είχε μόνο δημοσιογραφικές ικανότητες, ήταν φυσικά και πολύγλωσσος από την Αίγυπτο. Λοιπόν, ασχολήθηκε πάρα πολύ και με εκδοτικά θέματα. Ήταν ο διευθυντής μιας μονάδας πρωτοποριακής για την εποχή, στοιχειοθεσίας βιβλίων και μεταφράσεων. Ήταν εκεί που γνωριστήκαμε, στο Πανελλήνιο Κήρυκα, τις αρχές του 1973 πρέπει να ήταν, ναι, 1973. Η αξέχαστη σύζυγός μου, η Τζοάν, συνεργάστηκε μαζί του σε μεταφράσεις και από εκεί άρχισε να ασχολείται και με τη δημοσιογραφία, με αποκορύφωμα φυσικά την εφημερίδα Ο Κόσμος, όπου εργάστηκε για πάνω από 25 χρόνια, 25-30 χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, ναι, και αναδείχθηκε σε έναν πολύ καλό σχολιαστή.
Πολύ ωραία.
Αν με ρωτούσε κάποιος ποιο ήταν το κύριο στοιχείο, ποιο ήταν αυτό που έκανε το Γιώργο Χατζηβασίλη έτσι ένα ιδιαίτερο δημοσιογράφο, ήταν η ακλόνητη αφοσίωσή του στην αλήθεια. Δεν δημοσίευε κάτι χωρίς να το έχει διασταυρώσει 2 και 3 φορές, και όταν σαν άνθρωπος μπορούσε να έχει κάνει κάποιο λάθος, ήταν αυτός που πρώτος θα το διόρθωνε, ναι, πριν του το ζητήσουν.
Αυτό μπορώ να
λοιπόν,
το...
Λοιπόν, είχε ένα άστημα δημοσιογραφικό από τα λίγα που έχω συναντήσει στην πορεία μου και τη δική μου πορεία στη δημοσιογραφία. Όμως ήταν και ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ο οποίος μισούσε την αδικία σε αφάνταστο σημείο. Δεν θα τον αποκαλούσα, πώς το λένε, εξτρεμιστής αυτή την άποψη. Δηλαδή είναι, ήταν φιλάνθρωπος, αλλά ήταν προσεκτικός φιλάνθρωπος. Όταν διαπίστωνε ότι κάτι, κάποιος, οικογένεια, δεν πήγαινε καλά, θα ήταν από τους πρώτους που θα επιχειρούσε τελείως, τελείως μυστικά να προσφέρει τη βοήθειά του.
Λοιπόν, να πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι η εξής. Πώς ένας λινοτύπης, γιατί λινοτύπης ήτανε, και ο πατέρας, αν
κατημάνε,
κατέληξε να γίνει δημοσιογράφος. Δηλαδή, πότε συνέβη ακριβώς αυτό, με ποια αφορμή και ποιος ήταν ο άνθρωπος εκείνος που τον ενθάρρυνε να περάσει στη δημοσιογραφία. Πρέπει να τα ξέρεις αυτά.
Κοίταξε, θα πρέπει να πω ότι πριν από τη δημοσιογραφία είχε ασχοληθεί και με τη μετάφραση. Έτσι, στην εταιρεία που είχε με τα φωτοσύνθεση, να πω στους ακροατές ότι η φωτοσύνθεση ήταν το δεύτερο βήμα μετά το hot metal, το λεγόμενο hot metal, δηλαδή τη λινοτυπία. Και ήταν πρωτοπόρος όχι για την ελληνική παροικία, αλλά για την Αυστραλία, γιατί η μονάδα που εγκαταστάθηκε από την Μεγάλη Βρετανία στο Σίδνεϊ ήταν από τις πρώτες που ήρθαν στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, είχε ασχοληθεί εκεί και μαζί με την, θυμάμαι, τη σύζυγό μου, τη Τζον, η πιο παράξενη δουλειά που είχαν αναλάβει, και είναι έτσι αξιοσημείωτο, όταν το Αυστραλιανό ναυτικό, όταν η Αυστραλιανή κυβέρνηση δόρισε, αν θυμάμαι καλά, 2 πολεμικά πλοία στην Ινδονησία, οι Ινδονήσιοι ήθελαν φυσικά όλα τα βιβλία, τα manuals, να μεταφραστούν στα Ινδονησιακά. Και έτσι αναμίχθηκε ο καθηγητής Ινδονησιακών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ. Η σύζυγός μου είχε σπουδάσει Ινδονησιακά, μιλούσε άπτεστα Ινδονησιακά, και έτσι με τη συμβολή του Γιώργου Χατζηβασίλη έγιναν αυτές οι πολύ δύσκολες, πρέπει να σημειώσω, μεταφράσεις, γιατί ήταν καθαρά τεχνικά και υπήρξε και βέβαια κάποιος σύμβουλος από το πολεμικό ναυτικό. Λοιπόν, ο Γιώργος ήταν πάντα ανακατεμένος με τα γράμματα, του άρεσε να γράφει. Όμως, απαντώντας στο ερώτημά σου, δηλαδή, ποιος ήταν αυτός, θα πω ότι ήμουν εγώ. Ήμουν εγώ γιατί πίστευα στις ικανότητες του. Ο Γιώργος πάντοτε σεμνός, δεν ήθελε προβολές, μου έλεγε, έλα ρε Γιώργο, τώρα κάτσω εγώ να... Του λέω, Γιώργο, έχεις τις ικανότητες, για όνομα του Θεού, ανάδειξέ τες, κάνε κάτι, σου δίνεται η ευκαιρία. Και έτσι ξεκίνησε στον κόσμο να γράφει άθρα στην αρχή. Το θυμάμαι ότι μου λέει, και τι τίτλο θα βάλω στα άθρα μου, και του λέω, κόσμια και μη. Του άρεσε, το υιοθέτησε το όνομα αυτό και πάντα έγραφε κάτω από αυτή τη στήλη, κόσμια και μη.
Για ποια περίοδο μιλάμε, για ποια ημερομηνία μιλάμε, ποιο έτος τώρα μιλάμε, η πρώτη επαφή και το
μιλάμε,
πρώτο...
ήταν 25, αρχές του 90, αν θυμάμαι καλά 91, πρέπει να ήταν εκεί, αρχές του 90 που άρχισε.
Να πω ότι, εντάξει, το λίγο καιρό που και εγώ συνεργάστηκα μαζί στο ραδιόφωνο, ως επιτοπλίστων με τον... με τον Γιώργο, η εντύπωση που μου έδινε ο Χατζηβασίλης, τόσο από το ύφος του όσο και από το ύφος των λεγόμενων του, ήταν ένας αθεράπευτα ρομαντικού ανθρώπου.
Δηλαδή, βέβαια ήταν ρομαντικό. Γι' αυτό...
Ναι.
Ναι, συγγνώμη Σπύρο, συνέχισε.
Προσπαθούσα λίγο να καταλάβω για ποιο λόγο είχε μια τέτοια αντίληψη των πραγμάτων ο Γιώργος. Και νομίζω ότι επειδή ερχόταν από ένα διαφορετικό περιβάλλον, εκείνο της Αιγύπτου, δεν κουβαλούσε, λέει, το σύνδρομο της ξενιτιάς όπως περισσότεροι Έλληνες διασποράς. Δεν ήταν, λέω, πικραμένος από την...
Ήταν δεύτερη μετανάστευση, ναι, η Αυστραλία για τον Γιώργο.
Αλλά ζούσε, νομίζω, αρκετά καλά στην Αίγυπτο. Δεν έφυγε, έφυγε κυνηγημένος, αλλά δεν έφυγε όπως φύγαν οι περισσότεροι από την Ελλάδα, εννοώ.
Όχι, όχι, δεν έφυγε. Έφυγαν νωρίτερα από τα γεγονότα. Σίγουρα όμως, ο ρομαντισμός εκπήγαζε από τον ευαίσθητο χαρακτήρα του. Ό,τι ήταν ρομαντικό το αποδεχόταν, τον εξέφραζε. Και αυτό σμίλευσε το χαρακτήρα του και γι' αυτό ήταν και ευαίσθητος. Η ευαισθησία του ήταν πραγματικά κάτι το απίστευτο, γι' αυτό και λόγω της ευαισθησίας δεν ήθελε να θίξει άτομο. Γι' αυτό και διπλό έλεγχε τις πηγές του όταν έγραφε κάτι που ήταν αποκαλυπτικό.
Και νομίζω ότι ήταν και πολύ καλός ισορροπιστής, γιατί τα είχε καλά με όλους, φαντάζομαι. Τουλάχιστον έτσι μου έλεγε εμένα. Προσπαθούσε τουλάχιστον.
Να σου πω το μια μέρα τι είχε γίνει. Θυμάμαι, όπως ξέρετε, υπήρξε η διάσταση μεταξύ Αρχιεπισκοπής και Ελληνικής Κοινότητας. Και μια μέρα είχαμε μια συνάντηση συντακτών, 3-4 φίλοι στον κόσμο, και λέει ο Προτίνιο Γιώργος, λέει, παιδιά, πρέπει να βάλουμε πίεση στον μακαριστό Στυλιανό, πια Αρχιεπίσκοπο, για να γίνει μια προσέγγιση. Λοιπόν, είχαμε συμφωνήσει όλοι και βέβαια ήταν ένας ελιγμός πολύ ευαίσθητος, διότι από μια μεριά οι μεν της κοινότητας μας έλεγαν φιλοαρχιεπισκοπικούς, να το θέσω έτσι, ναι, και οι δε αρχιεπισκοποί ήταν πάντα, μάλλον θα έλεγα ο αρχιεπίσκοπος, ο μακαριστός Στυλιανός, ήταν πάντα πολύ αυστηρός, υπέρμετρα αυστηρός με τα θεολογικά και δεν ήθελε προσεγγίσεις. Γι' αυτό το λόγο, γιατί θεωρούσε, να πούμε, σχίσμα την αυτοκέφαλη. Όμως σιγά σιγά με άθρα τα οποία κρατούσαν ισορροπίες, άρχισε να σπάει, θα έλεγα, ο πάγος. Βέβαια δεν έγινε αυτό ούτε σε μία μέρα, ούτε σε δύο, ούτε σε δύο μήνες, έγινε μετά από 2-3 χρόνια. Οπότε ήρθαν κάποιες προσπάθειες επαφής και οι δύο πλευρές έκαναν κανά δύο βήματα πίσω και έτσι πέτυχε αυτό που ξεκίνησε ο Γιώργος Χατζηβασίλης, βέβαια με την έγκριση της εφημερίδος. Και δεν, όταν λέω έγκριση της εφημερίδος, δεν εννοώ εμένα, εγώ απλώς ήμουν αρχισυντάκτης, αλλά υπήρχε εταιρεία με επικεφαλής τον Άι Μισοπάλι, επίσης Δημήτρη Γκόγκο, ναι, ο οποίος μας έδωσε το πράσινο φως λέγοντας, παιδιά, να είστε όμως προσεκτικοί για να μην τα κάνουμε χειρότερα.
Λοιπόν, όμως βάλε λίγο μια άνω τελεία. Ναι, θα επιστρέψουμε, ναι, σε 2 λεπτά λόγω διαφημίσεων. Κάνε μας τη χάρη. Μείνε.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Επανήρθαμε, 8 και 34 πρώτα λεπτά, εδώ νυχτερινή περίπατη ραδιοφώνου με τον Σπύρο και τον Αντώνη Μπατζή και τον Γιώργο Μεσάρη. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση για να σκιαγραφίσουμε έναν χαρακτήρα ενός ανθρώπου που έφυγε και νομίζω ότι άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην καρδιά μας πρώτα απ' όλα. Στην καρδιά μας, όσοι τον γνωρίσαμε, τον Γιώργο Χατζηβασίλη, έχουμε να λέμε τα καλύτερα. Και οι παλαιότεροι και οι νεότεροι. Εμείς είμαστε η νεότερη γενιά που τον γνωρίσαμε και τον γνωρίσαμε και με τη σοφία των χρόνων. Δεν ξέρω πόσο σοφός ήταν νέος ο Γιώργος.
Πιστεύω ότι ο χαρακτήρας του γενικά ήταν ο ίδιος από τότε που κατάλαβε τη ζωή. Ίσως και η ζωή του στην Αίγυπτο και μετά στην Αυστραλία να έπαιξαν κάποιο ρόλο, αν και όπως έλεγε ο ίδιος και συμφωνούσε απόλυτα μαζί του, δεν είχε νιώσει καμία διάκριση σε βάρος του στην Αυστραλία, και αυτό το γεγονός απορρέει από το κάτι άλλο, από τον ίδιο το χαρακτήρα του. Ο Γιώργος προσαρμοζόταν, μπορούσε να ζήσει σε οποιαδήποτε κοινωνία, γιατί τόσο η μόρφωσή του, η τυπική και η άτυπη, του επέτρεπαν αυτούς τους ελιγμούς, οι οποίοι, δηλαδή, του άνοιγαν το δρόμο σε σε οποιαδήποτε κοινωνία και αν ζούσε.
Να πω ότι είπες ότι ήταν χαμελέον και κατάφερε να δουλέψει και με ανθρώπους και με εργοδότες πολύ δύσκολους. Εγώ ξέρω ότι για σένα σε αγαπούσε ιδιαίτερα, ήσουν, ξέρω ότι είχε μια σε θεωρούσε ακριβοδίκιο βασικά. Βέβαια δούλεψε για πάρα πολλά χρόνια και με έναν άλλον εκδότη, ο οποίος, μιλάω για τον κύριο Σκάλκο και τον Κύρικα, που και εκεί είχε τις καλύτερες εντυπώσεις, γιατί εν πάση περιπτώσει, καλές αναμνήσεις, αν δεν κάνω λάθος.
Να προσθέσω ναι, κάτι βεβαίως, εδώ. Ναι. Με τον κύριο Χατζηβασίλη, τον είχα και στην εφημερίδα. Ήταν ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα «Τον Κόσμο», που έγραφα μια φορά την εβδομάδα, που μου έκανε τις παρατηρήσεις του, που ήταν πάρα πολύ εύστοχες και προσπαθούσα και εγώ να αντιληφθώ τι μου γινότανε. Το ένα είναι αυτό. Και στο ραδιόφωνο ήταν εκείνος που με πήρε στην ουσία, μαζί κάναμε τις πρώτες εκπομπές με τον Χατζηβασίλη, τις έκανα. Και μιας και αναφέρατε τώρα, γιατί ο Σπύρος ανέφερε ιστορίες που μας έλεγε στα διαλύματα τα διαφημιστικά, τότε εμείς δεν ξέραμε εδώ τι γινόταν. Εγώ δεν ήξερα ότι η Αρχιεπισκοπή με κοινότητα, για παράδειγμα, ήταν στα μαχαιριά. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Είχαμε άγνοια εμείς.
Όχι, ήταν ένα θέμα καμπή. Ναι. Μια καμπή στην καριέρα του Γιώργου, διότι πραγματικά αυτός ήταν που είπε ότι παιδιά τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αρκεί να προσπαθήσουμε και οι τρόποι μας να είναι οι σωστοί. Και επαναλαμβάνω, γι' αυτό και ο έμνηστος ο εκδότης ο Τάκης ο Κόγκος μας έδωσε το πράσινο φως. Να τονίσω εδώ, μια και μιλάμε για την εφημερίδα «Ο Κόσμος», ότι δεν έχω δουλέψει σε πιο φιλελεύθερο περιβάλλον από αυτό που ενέπνεε ο Τάκης Γκόγκος. Δεν είναι δύσκολο να έχεις έναν, δεν είναι εύκολο, με συγχωρείτε, να έχεις έναν εκδότη που λέει «Παιδιά, όχι μηνύσεις, ό,τι είναι αλήθεια να γράφετε».
Τότε ήταν δύσκολο. Μάλιστα, αυτό, ήταν δύσκολο αυτό, ήταν εύκολο. Μάλλον πρέπει να το
ήτανε, να σου πω γιατί πολλοί δεν μπορούν να, άλλοι εκδότες δεν μπορούσαν για παράδειγμα να αντιληφθούν ότι στα γράμματα που επιλέγονται να δημοσιευθούν δεν ήταν αυτά που εγκομίαζαν το έντυπο, ήταν αυτά που κριτικάρανε, και πολλές φορές, θα έλεγα τις περισσότερες φορές, τελείως αβασάνιστα το έντυπο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν δίνεις βήμα στον εχθρό σου, είναι μια έξυπνη κίνηση, απλώς του κλείνεις το στόμα και αφήνεις τους αναγνώστες να απαντήσουν. Οι άλλοι που έχουν διαφορετική γνώμη. Δηλαδή αυτό το φιλελεύθερο στο περιβάλλον του κόσμου, της εφημερίδας Κόσμου, ήταν πραγματικά κάτι πολύ το πρωτοποριακό.
Πάντως πρέπει να πω ότι θεωρείται ίσως από τους τελευταίους μεγάλους δημοσιογράφους της παροικίας μας, που αρθογραφούσε μέχρι πριν μερικά χρόνια, έκανε ραδιόφωνο άλλωστε, και πάντα προσπαθούσε να βρει μια μέση λύση. Ήταν ο άνθρωπος που δεν δίχαζε.
Ναι, ναι.
Μάλλον προσπαθούσε να βρει λύση, έτσι.
Ήταν ισορροπιστής, γιατί ποτέ, και ξέραμε την πολιτική του θέση, ξέραμε τις πολιτικές του, ήταν τόσο διακριτικός και τόσο εύστοχη η άποψή του για τα τεκτενόμενα εδώ όσον αφορά την πολιτική σκηνή, που πραγματικά καθόσουν να τον ακούσεις, γιατί καταλάβαινες ότι η άποψή του είχε μια βαρύτητα, γιατί είχε άποψη. Είχε άποψη για συγκεκριμένα πράγματα, οπότε ήθελες να την ακούσεις. Δεν ήταν μια μέρα μπλε, τη μια μέρα κόκκινο. Είχε μια σταθερότητα.
Να ρωτήσω κάτι. Αρθογραφούσε... Συγγνώμη. Θα ρωτήσω μετά, ναι.
Ναι, ήθελα να πω, μιλήσαμε προηγουμένως ότι ήταν πολύ ευαίσθητος. Και τι διαμόρφωσε αυτή την ευαισθησία, τα είπαμε ήδη, αλλά ήταν και ένας άλλος παράγοντας που ήταν πολύ καθοριστικός όταν έφυγε η σύζυγός του, η Κατίνα. Τον είχε συνθλίψει ψυχολογικά. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έφυγε ένας άνθρωπος τόσο νέος Τέλος πάντων, πήρε λίγο χρόνο να βρει πάλι τα βήματά του, αλλά πραγματικά πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Δεν είναι εύκολο γενικά να χάνεις τον ή τη σύζυγο, γιατί το πέρασα κι εγώ αυτό.
Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ήθελα να πω, αν πέρα από μια φιλική σχέση ή επαγγελματική εκτίμηση με τον Γιώργο σας ένωναν και οι κοινές εμπειρίες. Τώρα είναι προσωπικό, αλλά...
Ναι, βεβαίως.
Διότι βιώσατε και οι δύο το χάσμα των...
Την πολύ πρόωρη απώλεια του συντρόφου.
Ναι. Αυτό νομίζω κάνει μια φιλία ακόμα πιο ζωντανή. Ξέρω ότι το βοήθησε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής του, όταν επιθυμούσε να επανέλθει στην εφημερίδα.
Με εκπλήτης, γιατί συνήθως, πώς λένε, το ρόλο που έπαιξα ήταν κάτι που δεν έπαιξε καθόλου, μα καθόλου, ρόλο το γεγονός ότι είχε αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Για μένα ο Γιώργος Χατζηβασίλης έγινε δεκτός στον κόσμο, έγινε αρθρογράφος στον κόσμο, γιατί είχε τα προσόντα.
Ναι.
Το ότι αυτό βοήθησε στο ξεπέρασμα αυτής της δύσκολης Σπύρο περίοδου, όπως λες, είναι, πώς το πω, παράπλευρο κέρδος.
Σωστά.
Δεν ήταν, δηλαδή, δεν ήταν αυτό που με έκανε να του πω, Γιώργο, ξέχασέ το, έρχεσαι, αρχίζεις, γράφεις.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Αρθογραφούσε μέχρι πρώτην, σε αντίθεση με σένα που αποσύρθηκες, αν δεν κάνω λάθος, το 2000. Διότι το 2000, από ότι εδώ και 20 χρόνια.
Ναι, το 2000, ναι, παρετήθηκα για λόγους.
Ωραία.
Δεν είχα να κάνω τίποτα.
Ναι.
Όμως
συνέχισε ο Χατζηβασίλης να γράφει, διότι πίστευε ότι έπρεπε να το κάνει. Τι ήταν κατά τη γνώμη σου αυτό που το κρατούσε, ας πούμε, να γράφει αυτή τη στιγμή μέχρι...
Η αγάπη του για να συνεχίσει το έργο που ήθελε να ολοκληρώσει. Δηλαδή, πίστευε ότι, εντάξει, είναι δύσκολο. Κοίταξε, βέβαια, η δική μου θέση από τη θέση του Γιώργου ήταν τελείως διαφορετική. Εγώ όταν αποφάσισα να παραιτηθώ το 2000 ήταν γιατί ο τότε εκδότης, νέος εκδότης του κόσμου, γιατί ο Γκόγος και ο Τάκης ο Καλδής που ήταν συνιδιοκτήτης, την αγόρασε και ζητούσε πράγματα τα οποία ήταν για μένα απαράδεκτα. Λοιπόν, ή έπρεπε να μαυρωθεί το όνομά μου ή να παραιτηθώ. Προτίμησα το πρώτο. Γι' αυτό και εγώ είπα στη γυναίκα μου, την αξέχαστη Τζόαν Μασάρη, κοίταξε να δεις, δεν πάει άλλο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είμαι διατεθειμένος εγώ να ξεφτυλιστώ, να το πω ομά.
Μάλιστα, ναι.
Λοιπόν, αλλά ο Γιώργος ήταν δημοσιογράφος, δεν ήταν αρχισυντάκτης. Οπότε δεν έπαιρνε το βάρος όλων αυτών των φεδρών, θα έλεγα, αλλαγών.
Στρατιώτης δηλαδή, δεν ήταν λοχαγός, ούτε
δεγματάρχης. Οπότε και εγώ του είχα πει, Γιώργο, κάτσε. Δεν υπάρχει λόγος να αποχωρήσεις.
Μάλιστα. Αν θέλαμε έτσι να πούμε τρεις στιγμές στην καριέρα του Γιώργου πολύ δυνατές, ας πούμε. Μεγάλες επιτυχίες. Μετά, ναι. Ποιες θα ήταν έτσι στη διάρκεια της καριέρας του, τη δημοσιογραφική του καριέρας.
Θα έλεγα ότι κορονίδα είναι η προσέγγιση αρχιεπισκοπής και κοινότητας. Επίσης, το γεγονός ότι βοήθησε ιδρύματα φιλανθρωπικά της παροικίας με όλο του το είναι, ήταν ένα άλλο σημείο αξιέπαινο στην καριέρα του. Και τέλος, ήταν και μικροκοινωνικά προβλήματα που υπήρχαν ανάμεσα σε αδελφότητες, όχι βέβαια της έκτασης κοινότητας αρχιεπισκοπής, αλλά και εκεί πάντα έβαζε το λιθαράκι που θα έκανε τα θεμέλια πιο στέρεα.
Πάντως και ο ρόλος του δημοσιογράφου εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ κρίσιμος. Δηλαδή, εκτός ότι σας διάβαζε πολλοίς κόσμος, πάρα πολλοίς κόσμος, διάβαζαν, εγώ πιστεύω ότι πολλοί παίρνουν τις εφημερίδες ακόμα και σήμερα, εκείνοι που τις παίρνουν τις εφημερίδες, τις παίρνουν για να διαβάζουν κάποιον. Δεν τους παίρνουν.
Ναι, κάποιους αρθρογράφους.
Κάποιους αρθρογράφους, έτσι, σήμερα έτσι έχουν πει. Αλλά νομίζω εκεί σας έπαιρναν για να διαβάζουν τα άρθρα σας, γιατί δίνατε μια κατεύθυνση παίρνετε μια θέση, ας πούμε. Και επειδή ναι. ήταν και λίγο η καιρή πάρα πολύ δύσκολη, εγώ θυμάμαι τη ρίση του Γιώργου αναφορικά με τον συμβιβασμό, με την επαναπροσέγγιση. Τότε είχα έρθει εγώ το 2011, χαρακτηριστικά μου έλεγε, ξέρεις, μου λέει, ο Στυλιανός ανέβηκε, λέει, τις σκάλες του Λακέμπα. Ήτανε μια εικόνα.
Ναι, ναι. Απόρρια της όλης προσπάθειας.
Ήτανε μια στιγμή.
Πούμε, να σημειώσω εδώ. Ναι. Να σημειώσω εδώ αυτό το περιστατικό. Είχε προηγηθεί 2-3 εβδομάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί είναι τόσα χρόνια, πάντως όχι πολύ πριν, ένα γεγονός το οποίο δεν δημοσιοποιήθηκε γιατί δεν υπήρχε λόγος να δημοσιοποιηθεί. Μου λέει μια μέρα ο Γιώργος, ξέρεις, μου λέει, ετοιμάστε προβοκάτσια για να δυναμιστεί η προσπάθεια προσέγγισης. Του λέω, ρε Γιώργο, τι προβοκάτσια, τέλος πάντων μου ανέφερε ονόματα, και ότι θα γινόταν μία προβοκάτσια για να εκμεταλλευτεί η παράταξη που δεν ήθελε την προσέγγιση, να εκνευριστεί ο Στυλιανός, ο Αρχιεπίσκοπος, να κάνει δηλώσεις, οπότε όπως καταλαβαίνεις τα πάντα θα κατέρεαν. Πήγα λοιπόν, πήρε την απόφαση μαζί με τον Γιώργο και τους άλλους συνάδελφους, πρέπει να πω, και επήγα στην Αρχιεπισκοπή και ζήτησα ακρόαση από τον μακαριστό Στυλιανό. Λοιπόν, του εξήγησα την κατάσταση και του λέω, σεβασμιότατε, α, εδώ μεταξύ λέει, να πιούμε καφέ. Έφερε, έδωσε εντολή και ήρθαν δύο καφέδες, και το λέω τον καφέ γιατί έχει μια συνέχεια. Του εξηγώ ποια θα ήταν η προβοκάτσια και εκρήγνεται σε μένα ο Στυλιανός, λες και εγώ έφταιγα, και μου λέει, εσύ και οι φίλοι σου, οι κοινοτικοί. Όχι, τα έχασα, λέω και εγώ, αμάν, πώς αντιδράσω σε μια τέτοια δήλωση. Τέλος πάντων, τον άφησα να... Ήταν όρθιος και χτυπούσε το χέρι του στο τραπέζι. Λοιπόν, όταν μετά από 2-3 λεπτά τελείωσε αυτά που είχε να μου πει, του λέω, σεβασμιότατε, θέλω να σας πω κάτι. Μου λες, ακούω. Και κάθε, να πιούμε καφέ, μου λέει τώρα, γιατί αυτός ήτανε. Ήταν παρορμητικός. Ναι. Έλα να πιούμε τον καφέ. Του λέω, θα πρέπει να σας πω, του λέω, σεβασμιότατε, πριν πιούμε τον καφέ, ότι θαυμάζω ένα πράγμα σε εσάς. Μου λέει, εκεί, λέω, την ηρεμία σας. Όπως καταλαβαίνεις, ξέσπασε σε γέλια και από εκεί που με έβριζε, με αγκάλιασε και βγήκαμε έξω να πούμε να με κατοβοδώσει. Με κατάλαβες. Ήταν μετά από την αποκάλυψη του Γιώργου για την επικείμενη προβοκάτσια.
Πιθανότητα.
Και έτσι προχώρησαν, βέβαια είπαμε και άλλα πράγματα με τότε με τον Στυλιανό, του είπα ότι είναι ευκαιρία να τερματιστεί αυτή η κατάσταση και πραγματικά και με τα άθρα, όχι και με τα άθρα κυρίως του Γιώργου, επιτέθηκε η προσέγγιση.
Τώρα, τα πλεονεκτήματα του Γιώργου τα γνωρίζουμε, τα φανταζόμαστε όλοι. Μειονεκτήματα, ποια ήταν τα, το βασικό του μειονέκτημα του Χατζηβασίλη, ποιο ήταν?
Που μπορεί, ήταν πολύ καλός.
Ήταν πολύ καλός.
Ήταν μειονέκτημα.
Φιλότιμος.
Ναι, φιλότιμος, καλός, δοτικός. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά προσόντα, είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικά, αλλά αφήνει εκτεθειμένα νότα σε αυτούς που μπορούν να τα εκμεταλλευτούν.
Ο Χατζηβασίλης κυνηγήθηκε?
Δεν νομίζω ότι κυνηγήθηκε, διότι απλούστατα δεν έδινε αφορμές για κάτι τέτοιο. Δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου να πούμε, εντάξει, απειλητικά και τα λοιπά, όλοι οι δημοσιογράφοι, μην κάνεις αυτό, ξέρεις, σε παίρνουν τηλέφωνο. Αλλά δεν ήταν, δεν μπορώ να το θεωρήσω ότι ήταν απειλή. Γιατί ήταν σχεδόν όχι καθημερινό, αλλά πολύ συχνό.
Δεν προσπάθησε κανένας να το φημώσει με αυτή την έννοια δηλαδή. Και όταν προσπάθησε κάποιος, αντιδρούσε ο Χατζηβασίλης. Από ό,τι ξέρω και εγώ.
Κοίταξε, αυτό ναι, εντάξει. Ο Γιώργος, οι ευαισθησίες του δεν του επέτρεπαν, όταν ήξερε μάλιστα ότι έχει 100% δίκιο, δεν του επέτρεπαν αυτές οι ευαισθησίες να υποχωρήσει και ορισμένες φορές ναι, ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι και αντιδρούσε, αλλά όχι, όχι υπερβολικά. Απλώς αντιδρούσε.
Ναι. Μετά ανακάλυψε και το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο τον έδωσε και μια αναγνωσιμότητα μεγαλύτερη που μου το έλεγε. Μου λέει, γράφω πάρα πολλά χρόνια στην εφημερίδα και με γνωρίζουν λίγα άτομα. Τώρα με το ραδιόφωνο με γνωρίζουν πολύ περισσότεροι και έχω πάθει πραγματικά. Του άρεσε το ραδιόφωνο γιατί του έδωσε μια αμεσότητα, το ξέρεις και εσύ άλλωστε.
Ναι.
Και του άρεσε, πάρα πολύ. Του άρεσε πάρα πολύ. Και είχε τη δυνατότητα να ήταν πάρα πολύ κοντά στους νέους ο Γιώργος, πρέπει να πω. Έδινε βήμα στους νέους. Αγαπούσε και η φιλία για αυτόν ήταν πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Τη τιμούσε τη φιλία. Και έτσι θέλω να κλείσω μαζί τη συζήτησή μας. Γιατί η φιλία, είπαμε προηγουμένως ότι σας ένωναν και βιώματα και βιωματικές εμπειρίες. Αλλά ο Χατζηβασίλης, αν μη τι άλλο, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τιμούσε τη φιλία. Και μέσα σε ένα τέτοιο επάγγελμα, το οποίο του δημοσιογράφου που δέχεσαι χτυπήματα κάτω από τη μέση, πολύ συχνά, ας πούμε, και είσαι γενικός στόχος, η φιλία για αυτόν ήταν πάντα σημαντικό. Και ξέρω ότι ήσουν ο καλύτερος του φίλος για πάρα πολλά χρόνια.
Ήταν τιμή μου να είμαι φίλος σε έναν άνθρωπο που τόσο επαγγελματικά όσο και στην ανθρώπινη διάστασή του ήταν πραγματικά ένα διαμάντι ηθικής.
Λοιπόν, εδώ θα σε αποδεσμεύσουμε. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου, γιατί κάποια,
να είστε καλά, κάπου, παιδιά,
κάποια κάπως τέτοια συζήτηση ήθελα να κάνουμε, να μην κάνουμε μια συζήτηση έτσι λίγο. Ήθελα έτσι να ακούσουν και πράγματα λίγο ιδιαίτερα και λίγο προσωπικά.
Θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια πάρα πολλά.
Ναι,
πάρα πολλά.
Βεβαίως, βεβαίως. Κοίταξε, ο Χατζηβασίλης, δεν ξέρω αν βγουν καινούργιοι Χατζηβασίληδες. Δυστυχώς το έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα και στον τύπο και στα μίντια γενικώς. Εσείς είστε και εκπρόσωποι μιας άλλης εποχής. Μιας άλλης εποχής.
Ήταν η εποχή, η χρυσή εποχή, που ο ελληνισμός αυξανόταν πολύ ραγδαία. Ήταν νεοφερμένοι. Να σκεφτείτε ότι πίσω από τον Κήρυκα, τα γραφεία του Κήρυκα, ερχόντουσαν τις μέρες που τυπωνόταν η εφημερίδα, ουρά από ταξιτζίδες να πάρουν φύλλο. Και όταν λέω ουρά, ανακλίνεται ο δρόμος.
Πόσα φύλλα πουλούσε.
Αυτές οι εποχές έχουν περάσει.
Τι τυράζει είχε τότε. Τι τυράζει είχε τότε. Τι τυράζει είχε τότε.
Μόνο στο Σίδνεϊ, μιλάμε για ο Κήρυκας μέσα δεκαετίας του 70, μόνο Σίδνεϊ γύρω στις 7.000.
Μόνο Σίδνεϊ. Και νομίζω ότι...
Εκτός από αυτά που στενόντουσαν στην επαρχία, Γούλογο, Νιούκασλ, ξέρεις.
Μάλιστα. 7.000.
Ήταν ένα τυράζ πάρα πολύ υψηλό, το θα το ζήλευαν και εφημερίδες αθηναϊκές.
Βέβαια.
Σήμερα.
Βέβαια. Καλά, σήμερα σίγουρα. Σήμερα σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν, Γιώργο, πρώτα απ' όλα να μας πεις πώς πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Να κλείσουμε και έτσι. Ξέρουμε ότι είσαι σε μια.
Γιατί πια πράγματα, γιατί η Ελλάδα είναι γεμάτη πράγματα.
Ναι, αλήθεια είναι. Με τον τουρισμό, λέω, πώς πάνε τα πράγματα. Τι.
Τουρισμός, υπάρχει μια αύξηση. Διάβαζα προχθές της Τράπεζας της Ελλάδος κάποια στοιχεία και το πρώτο τετράμινο ήταν. Ναι, τετράμινο. Είχαν έρθει κάπου 5% περισσότεροι από πέρυσι, όμως το εισόδημα που άφηναν, τα χρήματα που άφηναν ήταν 7,5% νομίζω της εκατό λιγότερα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι δείγμα της κρίσης που υπάρχει στην Ευρώπη.
Σωστά.
Γιατί υπάρχει κρίση, ο κόσμος φοβάται να ξοδέψει και έτσι το τουριστικό ευρώ συρρυκνώνεται. Ελπίζω με τόσο πόλεμο στην Ουκρανία όσο και στην Μέση Ανατολή, αν τελειώσουν γρήγορα, να ξεθαρέψει και να έχουμε μια θεαματική αύξηση και στο τομέα του εισοδήματος.
Πολύ ωραία. Και εμείς το ευχόμαστε. Καλό καλοκαίρι.
Καλό χειμώνα σε εσάς. Χάρη για εγώ που τα είπαμε.
Και χάρη
την αγάπη μου στον ελληνισμό της Αυστραλίας.
Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.
Γεια σας.
Να είστε καλά, παιδιά.